Grazianari, deika ari gara, aurki izango dugu, izango aldugu, berarekin hitz egiteko aukera, izango dizuet bien bitartean, ba, Maule Lestarren, hasi behar dugula saioa, Antxe Gambeta Bulebarrean, Xirikota, Xikota, Gazna eta Esneki saltegia ireki duela, aspaldi ez dela Graziana Kastilonek. Egun on, Graziana?
Egun on.
Ze modu zira?
Egon, gigante batez bezala.
Igandez eta jaieguna gainera?
Bai.
Zu Xirikotako arduraduna zara, han esan dugu Gazta eta Esnekiak saltzen dituzuela, gaur jaieguna duzu, baina bestela aste osoa burubelarri arituko zara hor, orain irekita balego eta gozaltzera joango bagina, Xikotara, ze eskeniko zeniguke?
Hor din bega gauza iniz badira, badira Esneki mota desberdinak, ja, jogurtak, gazna xuria eta olako gauzak, gero badira ongurugei gazna mota desberdin behi, ahuntz, ahdi, esniarekin eginak, hemen edo frantzian edo zain Inglaterratik ere baditut gazna heli batzu, baditut ere suizatik eta ara.
Ingalaterra eta Suitzako gaztak eta Frantziakoak, pentsatzen duzuen ingurukoak ere izango dituzuela, ego Euskal Herrikoak ere bai?
Ez, ego Euskal Herritik ez dut.
Marka da, Graziana.
Ebe ez dakit, balin badituzu elbidezun baita hartuko dituzizu.
Ez naiz, nik gazna kontutan aditu, ez dakit zuek badote zuen proposamenik, Grazianari, horre hainbeste gazna eduki Europa osokoak eta lastima da, hemengoak, hemen ingurukoak, hegoaldekoak ez dukitzea, ala?
Bai.
Idia zabalgazta, edo erronkarikoa, ez dituzue, aparte, portuen bestaldean duzu erronkariko gazna?
Eta bai, ja, Lajainikoa badut, baina gero ez naiz gero joiten ego Euskal Herrirat, ez egia da.
Tira, Graziana, Xirikota dela esan dugu, Xikota esaten duzu ezuek, ze bai. Esan nahi du Xikotak edo zer da izen hori?
Xikota da gazta egiten duzularik, laborarik egiten duelarik bere gazta, lehertzera duen man, eta hor baduzu likido txiki bat ateratzen nena, eta hori da Xikota.
Ah, esne gazura edo, esaten diete.
Bai. Eta gero, likido txiki horrekilan egiten duzu zenbea. Zenbera edo, ez dakit nola egiten duzuten mamia edo lako.
Mamia, bai, gaztanbera, bai, mamia.
Gaztanbera.
Aizu, Graziana, noiz ireki zenuen Xikota?
Joan den urrietaren 22an ireki dut. Duela kasik urte bat orain, eta hor urtailan hasi ginituen brantxak igandez.
Brantxak igandez, igandero?
Ez, hori egiten da hilabetean behin.
Hilabetean behin. Eta jende anitz joaten altzaizu?
Bai, bada jende, konten niz, gero da beste bide bat da mozkinen ezagutzeko, eta ara, jendea egiten da brantxa egitera, eta hola ikusten ditu mozkinak kozinatuak eta hola eta deskubritzen du beste maneta bat, ez.
Asko galdetzea ez baldin badak, Graziana, zenbat urte dituzuzuk?
Nik 26.
26 eta nolatan bururatu zitzaizun saltoki hori irekitzea?
Ai. galdera ona. Ez nahi bauzu nik erizaingoa egin nuen, nire diploma badatik erizaingoan, eta gero bi urtez ari nintzen zahetxe batean, eta gero dena utzi dut, eta txikidanik nahi nuen nire ametsazen ostatu baten ukaitea. Eta orduan duela bi urte ari nintzen bonze, menz da Maulen, behar da gehitu dendetan, eta hola, sinzen pentsamentukatzen.
Beraz, iaz udazkenean abiatu zenuen, eta bai. Garairik eta makurrena edo tokatu zaizu, negozioa martxan jarri, eta udaberrian pandemia eta arazoak, baina esan diguzu, ondo doala negozioa, eta aitzina jarraitzeko indarrez eta sumatzen zaitugu, ala?
Bai. Baina, ibau duzu, gu idekiak ginen, janari saltiki bat behi ginen, orduan jendeak jendea etortzen zen, gero joaiten ginen lagainera, eskulara, donaiztira, etxe ibilten gazta eramaiteko jendeak direktuki, eta ara, eta gero jendea hemen alere sustengo animala eman digu guri, baina beste ere, eta ara, bon, hola izan da, eta lan egin dugu alere, joan ongi da, eta orain udarrekin hor bada turista hainit.
Hori galdetu behar nizun, usaian baina jende gehiago da bilela mendialdean eta entzun dugu,
bai.
Larraineko auzapezara izan genuen, gaur zortzi, kexuka, pixka bat inbadituta ere sentitzen direla, zuk agian beste ikuspegi bat izango duzu, zuri mesede egingo dizu, turista jendea ibiltzeak Mauleko karriketan?
Bai, bo, hemen gero bada jende gutxago nik uste mendian baino, gero hemen jendeak ibilten dira, bauzta bat ere guk ez dugu bat ere zentzutik bizitzen zen, eta kontengira jendea izan dadin, gauetan ikustea frontoinan edo plazan jendeak jostaka eta hola ostatuak beteak gukuten gira horren ikustea, zorrian ez dugu behar zentzutik bizitzen, mena bon. Ez dute ere, nik uste ez dugula hainbeste jende bortzuan beno, mendian behino.
Esan diguzu, nola betidanik izan den zure ametsa, nola ametsa zenuen, zeure ostatu propioa izatekoa, eta etzinen eskua gantxumatuta geratu, eta pentsatuta egin, jarri egin duzu, ez dakit, laguntzarik eta izan alduzu, hau martxan, hau abian jartzeko?
Bai, orduan, bon, gero nire aitetamak laborariak dira, eta bon, nahi bauzu mozkinen atxemaiteko, eta nola lan egin bere laguntza ukandut, prefosta, eta gero hemen badira gauza helibatzu eginak nahi bauzu sede behien jartzeko. Bada odaz hemen, Siberuan, eta berak laguntzen ditu hemen sedeak nahi dituen sortu. Orduan berekin lan txiki bat eraman dut, baina gero bakizu deitzen ikizu jendeak, aholkuak hartzen hemen ta han, eta gero egiten duzu.
Erizain gisara lanean aritutako azarela esan diguzu, hortaz pentsatzen dugu erizaintza ikasiko zenuela, eta kanpoan noski, Siberutik kanpoan behintzat, baina gero erabaki duzu, ez dakit sortez mauletarra altzarazu?
Ez, ni eskiulataja.
Eskiulakoa. Partikularra gero, zure historia. Baina erabaki duzu maulen geratzea, gaztean izalda, zuk bezala, kanpoan izan ostean, beren ekimena eta atzera sorterrira eraman, eta bertan zerbait astea erabakitzen dutenak.
Bai, behar, badira, nik uste egiten du, bost edo ama jurte hor dendak idekitzen dira, laborariak instalatzen dira, bada mugimendu pixkat hemen, eta hori ere ina emaiten du bere dendaren ukaiteko eta zerbait egiteko hemen Siberuan, bultzatzeko eta hemen geratzeko ere, eta hori ere zenta lan egin du nahi bauzu Siberu saltegi batean, eta ere beste denda batetan lan egin nuen bizpahiru urte, eta berak gazte dira, eta berek ere maiten dute inbea instalatzeko, meba ikusiko guzu jasena ez dain gogor behar duzu ola eta ola egin. Horgin, ba, hori bultzatzen du ere instalatzeko eta hor, bada, egiazko mugimendu hori.
Ederki, gazteak berez du indarra eta etorkizuna eskuan kantak dioen bezala eta gainera laguntza pixka batekin, ba, behon dizula, ez dakit Kati, Thierry, Lander zerbait galdetu nahi ote dio zuen Graxianari, edo agur esan behar digun bere iganteaz gozatzen usteko?
Nik ez, ba, zorte handia opa izut.
Bai, hori da, importanten hori da, gogo aukaitia eta segitzia hola, kurai aukaitia.
Eta esan duzu Larraineko gazta daukazula, beraz hartanok esaten du hegoaldekorik ez daukazula, baina Larrainekoa unibertsala denez, ba
hemen entzule batek idatzi digu, entzule
bai,
batek.
Bai, hori izanen da helduten asteko lana.
Ah, betxu.
Hegoaldeko gaztaren atzemaitea.
Graxiana, entzule batek WhatsAppera idatzi digu, egunon, tristea da Mauleko gazna dendan hegoaldeko gaztarik ez izatea, baina zenbat hegoaldeko dendatan saltzen dute iparraldeko gaztarik? Ardoarekin gauza bera gertatzen da, mugen ondorioak ez aldira. Ara, jarri digu honek berriketarako puntua, orantxe enizuek esango, gure herrian iparaldeko gaztarik osokoa bai, baina iparaldekorik justu ez dakit, urrengoan begiratuko dugu. Graxiana, eskerrik asko, eskerrik
mila. Eta nik ziak, eta igante hun.
Igante hon, kuraia hon zuri ere.